Gjenklang.
Hei, jeg heter AK. Jeg heter ikke AK da, jeg heter Anne Karina. Og det her, det topp 20. Her kommer vi til å se videoene på de 20 mest solgte singlene i løpet av siste uka. Vi går rett på lista, og på 20. plass så har vi DJ Bobo med Love Is All Around.
Du har kanskje hørt det allerede. Dette er en litt annerledes episode av Historie som endret Norge, hvor vi skal ta for oss et punkt på 90-tallet som endret norske poplister, og hvordan NRK krøp til korset og ga unge i Norge det de ville ha etter skoletid, musikkvideoer. I dag kjenner vi VG-lista Top 20 best som et gigantisk show på Rådhusplassen i Oslo, men det startet betraktelig mer minimalistisk. Omleggingen av den offisielle musikklista gjorde at mange ventet spent på hvilke nye videoer som dukket opp i underholdningens navn, mens andre fikk en overdose av kommersialisme og skygga unna. Men kan vi si at topp 20 endret Norge? Velkommen til Historier som endret Norge, Morten Hove.
Tusen takk.
Du er forfatter, men også historiker, lektor, men du er forfatter i første omgang, i hvert fall her hos meg. Jeg er ute med boka Forsøk på utkast til skisse av 90-tallet. Mm. Jeg må jo bare spørre hva bok er dette?
Nei, det er en bok som vil ha 90-tallet litt fram i lyset, som historie og underholdningshistorie da. For det er noe av det som fascinerer meg mest med 90-tallet, er all den underholdningen som vi fikk, og som jeg selv har vokst opp med, men som du ikke kan gå til noen annen bok nødvendigvis og lese om. Derfor så har jeg bare satt meg ned for å finne ut om forskjellige ting, som alle temaene har egentlig bare begynt med en enkel utforskning av hva var nå det, hvordan var det programmet, hva var det som gjorde de musikerne store, og ja.
Når du tar tak i 90-tallet, er det historie, eller er det for nært?
Jeg tror at det eksempelet som jeg pleier å bruke er at hvis du tenker 2. verdenskrig da, så går det 30 år, så skriver vi 1975. Og det virker ikke så veldig rart for oss at noen skal sitte i 1975 og skrive om Hitler, historie. Mens hvis du går 30 år tilbake fra i år, så er det jo i 1992, som likevel kanskje virker nærmere for oss. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn. Men jeg er også enig med deg at det nok er tilfelle, og det er heller ikke noe som historikere har sett så veldig mye på. Selvfølgelig andre deler som regjeringer, politikk, men så er det litt de underholdningsfenomenene som mange har et forhold til, men som få har valgt å reflektere over da.
Mm. Titlen på den artiklen jeg i første omgang så på historieblogg.no da NRK fikk MTV, har jeg stjålet til denne episoden her. Ble veldig fascinert av den artiklen som ligger ute enda, som du kan lese, men du skrev denne i 2016, der NRK tar og innfører dette MTV-konseptet på en litt finurlig måte. Vi skal komme tilbake til det, men vi må starte aller først med: hva var MTV, og hvorfor fikk det så en betydning for de som vokste opp med MTV på 80-tallet?
MTV, Music Television, trodde det deg, men det fantes en tid da de ikke bare hadde reality show, men det var en kanal for musikkvideo, rett og slett, som startet i 1981 vel, og sakte men sikkert bygde seg opp. Jeg tykte det er jo amerikansk, men det kom jo til Norge på kabel. Sakte men sikkert fikk flere og flere i Norge kabel, og om ikke alle fikk inn MTV hjemme, så kunne du i hvert fall lese om at dette er stort på MTV. Aha lagde musikkvideo som ble kjent og slo gjennom internasjonalt, og det ble mer en kultur da. Når man ser at noe er i ferd med å slå gjennom i musikken, så pumper man ut musikkvideoen på høy rotasjon.
Men på 80-tallet så var det vel fortsatt sånn at det var flere som leste om MTV i Norge enn som faktisk så det?
Ja, det var NRK som var stort sett enerådende. Så fikk vi, det ble sluppet opp for nærradioer på 80-tallet, så kom TV Norge og TV3, som også TV-kanaler. Uten at jeg har tallet på det, så var det de fleste i Norge fikk jo inn NRK og forholdt seg til NRK.
Mm.
Og deres ene radiokanal.
Men hvordan ble musikk presentert for det norske publikummet på 80-tallet via NRK da?
Jo, allerede fra slutten av 70-tallet og gjennom 80-tallet så hadde NRK diverse forsøk. Men de var ofte litt bakpå med hva de viste. De hadde lite tid avsatt til det. De hadde ikke nødvendigvis de hippeste musikkvideoene heller. Og tiåret tonet ut med et program som heter Top Pop, hvor de blant annet viste Rune Rudberg-videoer da. Og det er populært selvfølgelig, men det er kanskje ikke det mest trendsettende. Da sitter det liksom folk og plukker ut hva skal vi vise i dag. Så blir det jo hva de har hørt om da. Mm. Og hva de har fått med seg. Det blir ikke nødvendigvis det som er populært ute i underskogen.
På starten av 90-tallet så kommer det jo en rekke, eller så ut i det NRK-radiotilbudet, og de kommersielle slipper også til. Nærradioen har jo fungert, men får jo også en vekst på 90-tallet, men TV 2 kommer jo også og tar jo mer av ungdommene som går, som NRK har på en måte tatt litt for gitt. Det at NRK velger etter hvert å satse på dette MTV-konseptet, er det noe som kommer også fordi at de merker konkurransen fra TV 2?
Jeg tror absolutt at de satt og forholdt seg til TV 2, fordi at før TV 2 kom så trodde de at det skulle bli ganske easy match for NRK, at de ville rulle over TV 2 med sitt store NRK-apparat. Så ble det ikke så enkelt, og kanskje særlig unge da, som du nevner, fant fram til TV 2 som et litt alternativ. Og noe som TV 2 blant annet kjørte fram var jo serier, som gikk etter skoletid og på kveldene. Friends er den mest kjente, men mange andre også. Og så kjørte også TV 2 fram et musikkvideoprogram som heter VTV.
Ja.
Som i starten var kun videoer, non-stop. Etter hvert også med en programleder som stod og presenterte dette. Og da gjorde de sånn som på MTV, at det er en person som bare står der mot en bakgrunn og forteller litt løst og fast rundt videoene, men sette videre til videoene da, og ha mest fokus på dem. Og så har jeg også snakket med kilder i NRK, en som heter Odd Arvid Strømstad, sa jo at de måtte se litt på konkurransen fra særlig TV 2, men også kabelbaserte kanaler. Samtidig som de ville se litt på pris, fordi de ville ikke vinne ungdommen over for en av pris, men prøve seg fram først hvertfall med å lage noe relativt billig, og det er jo denne stilen, denne videojockey-stilen med en person som står foran en bakgrunn og annonserer videoer.
Ja.
Da er det jo andre som lager videoene for dem og tar den jobben, og så viser bare TV-kanalene dem i time etter time, som i tilfelle MTV, eller en halvtime.
Men da, når vi sier da at det er topp 20 som kom etter hvert, men det tar jo noen år da fra TV 2 lanserer VTV til topp 20 ser dagens lys på statskanalen, men kopierer de egentlig TV 2?
I samtiden så var det veldig få som sa at de kopierer TV 2. De sa at NRK har begynt å sende program i MTV-stilen, kanskje fordi det er den originale stilen, og fordi kan man også anta at flere og flere fikk MTV og ble kjent med stilen. I tillegg så kom det også noe i 95 som het ZTV, en enda kanal som også ble ansett som en kopi av MTV. Så det med VTV på TV 2, det var liksom ikke så fremme, i hvert fall ikke i media.
Blant norske artister, så var det ikke alle som hadde musikkvideoer.
Nei, jeg vil tippe at det ikke var så mange som kunne lage det, og man var ikke så opptatt av det. Litt igjen på grunn av at det er vanskelig å eksportere det til andre land. Ikke engang Sverige ville ha vår musikk, de har sin egen. Sånn at når ikke NRK hadde noen fokus på musikkvideoer, så var ikke det noe som ble prioritert, og du så jo til og med når Topp 20 begynte å vises på TV, artister hadde sluppet singler, så hadde de jo ikke klar musikkvideoer til dem. Det er nesten utenkelig i dag at man markedsføres uten et helhetlig inntrykk, men sånn var det. De slapp en single og så, oi, vi kom på topp 20, ja, da må vi lage video.
men kom på topp 20, sier du, for det er jo litt vesentlig her å ta denne listen.
Ja.
For det er jo en listerevolusjon også som skjer på 90-tallet. Da har jo figurert lister i, nå holdt jeg på å si tidenes morgen, men VG-lister så jo dagens lys først, eller allerede i 1958, og så har det vært ulike varianter både i NRK og Dagbladet, og de kommersielle radiokanalene hadde jo også en liste. I 1991 så var det vel et reklamebyrå, skriver du, som prøvde å lage en liste som ble kalt Radio Top 20.
Ja, da skulle de aggregere avspilling i 39, tror jeg, lokalradioer Norge rundt. Og så skulle de lage en liste basert på det og sende ut den i media som da kunne trykkes. Det er jo en god måte hvis man vil få fram hva som rører seg rundt omkring i Norge da. VG-lista hadde jo eksistert lenge som du sier.
Men det var litt kritikk mot VG-lista i den formen den hadde vært i.
Den kunne være ganske merkelig. Og alle i bransjen kjente til det, og noen valgte til og med å benytte seg av det. Og et eksempel som jeg kan komme med fra grunchen i 1991. Så klarte vi ikke Nirvana å komme på førsteplass på VG-lista, mens Alex Rosén sitt band Go Go Gorilla, de kom på førsteplass med to av sangene sine.
Ja.
Men som falt rett ut igjen, man kan lure på hva som skjedde. Og det er altså noen dokumenterte tilfeller av at vi vet at salgstall for eksempel ble overdrevet eller underrapportert for å manipulere den daværende VG-lista. Da.
Men hvordan fungerte det i praksis? Hvordan hentet VG-lista tallene fra?
VG-lista baserte seg på visse rapporterte salgstall fra musikkbutikker, men da var det jo enten spørsmål om de ikke gadd å rapportere alt, eller om de rapporterte litt feil, eller om de bevisst rapporterte mye av en artist. Da.
Ja, ja.
Mens i Radio Top 20, som du også nevner, så var det andre forsøk på manipulering. Det ene var å rett og slett bestikke radiokanaler til å spille sangene oftere. Det annet var å kjøpe reklametid til sanger, sånn at de skulle spilles oftere. Og jeg vet ikke om det lønte seg egentlig, men i hvert fall ikke siden det ble oppdaget.
Nei, for da var det noen artister som ble ekskludert fra denne listen. Denne listen som også ble lagt for at den ikke kunne manipuleres.
Når det begynte å komme i pressen, så ville ikke alle denne radioene være med på dette, og så falt det i fisk da. Men siden mennesker er fan av lister og musikklister generelt, så var jo Norge klar for å få en ordentlig liste med litt svung over da.
Hva er det som skjer da?
Nei, da inngikk jo VG, som var Norges største avis på den tiden, og NRK et samarbeid om å lage en liste basert på automatisk avlesning av salg, sånn at du skulle få det som var reelt da. Og ikke bare det, men også presentere det på en bred måte, både i aviser og radio, NRK radio på onsdager og også NRK TV på torsdager, og det var nytt. NRK hadde hatt, som jeg sa tidligere, videoprogram hvor det sitter kurator og velger ut det de tror kanskje noen har lyst til å se, mens nå var det det som folket kjøper, det kommer på TV.
Det ble jo også et mål for mange å komme inn på denne lista, og det var jo mekanismer for å komme inn på denne lista også, men I starten så ser man jo hvor bred den lista er, for der er det jo virkelig hummer og kanari.
Jeg vet ikke om du har tid til et lite eksempel på manipulasjon også av VG-lista.
Ja, det må jo komme igjen.
Det var ganske tidlig etter at den ble lansert nydrakt, da. Så var det en artist som het Jan Werner, som folk kanskje husker. Plutselig så hadde han en mistenkelig høy rating på albumlista.
Ja.
Og det er jo litt av poenget, det ble jo oppdaget en gang.
Ja.
Men det var jo av reelle kjøp da, i hvert fall. Men det hadde gått rundt noen og kjøpt opp alt av Jan Werner i butikken i Oslo. Og ingen kunne si hvem det var. Man spekulerte i hvem det kunne være, og så gikk det så langt som noen antydde at det var en gal person. Jeg vet ikke om man kan si gal, det var det man sa den gangen. Som hadde kjøpt skivene, og det ble referert til som en personlig tragedie. For vedkommende. Men så kom det jo fram i ettertid at det var en platedirektør som hadde kjøpt opp et stort parti for å gi bort i et stønt da.
Ja.
Men ja, Jan Werner, det er jo også relevant for det du sa med hummer og kanari. Det var veldig mye forskjellig. Vi sto blant annet midt i Eurodansens glanstid.
Da er vi i 1995.
Ja. På det første topp 20-programmet på TV så begynner den med DJ Bobo.
Vi går rett på lista, og på 20. plass så har vi DJ Bobo med Love Is All Around.
Det var jo en sveitsisk danser som lagde Eurodance, som kanskje noen husker, med forskjellig grad av flauhet etter å ha danset til det.
Ja.
Men han var jo en herlig type.
Men dette kickstartet da topp 20, som blir lansert da i i ren kopi av den MTV-stilen. Det er en programleder som står med, foran en bakgrunn og presenterer ganske rett på, ganske direkte uten så mye mikmak og bare viser videoer.
På 17. plass finner vi det norske bandet Simon. Hjernen er alene.
Ja, det var ikke mer enn et par setningers introduksjon før du gikk rett på DJ Bobo. Og så går du rett videre til rock. Kunne være egentlig ganske sær rock, som Motorcycle. Inne på listene, du kunne ha Madonna og Celine Dion med balladene sine.
Celine Dion ligger på 14. plass med låta Think Twice. Og på 13. plass så har vi Madonna med en helt ny låt som heter Take a Bow. Og denne gangen ligger hun i senga og drømmer om tyreffektere.
Du kunne ha nærmere toppen, og så var jo The Cranberries en stor ting med den Zambe. Som er fantastisk hvordan den klarte å komme seg til toppen. Det handler om krig i Irland, eller Nord-Irland. Det er en ganske dyster, tung låt som kom på toppen. Og så har du Green Day, som er pop-punk. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone. Kort, fengende sang med en spenstig musikkvideo. Det er en veldig fin mix.
Og NRK ville jo vise de norske låtene som kom, og det var som regel de som ikke hadde disse videoene da, klare. Det er jo en historie som du forteller om Linda Johansen, nakenmodellen kjent fra magasinet Lek, som kom inn på topp 20, rett og slett, med en låt, men hun har ikke musikkvideo.
Nei, Linda Johansen var en flink entreprenør som var flink å starte ting, og en dag så var det noen som fikk henne med på et Eurodance-prosjekt da, som het Hype. Dette skulle hypes. Hun er ikke kjent som noen sanger, men sto frem som sanger i dette bandet, som også bestod av to menn med litt sånn skjulte identiteter. De var svenske rapper og produsenter, men de sto noe mest der da, mens hun sang og viste seg frem. Men dette hyperkommersielle foretagene her hadde ikke musikkvideo. Det sier jo litt om en litt morsom, merkelig tid. Så da, løsningen ble jo at topp 20 dro et sted og lagde en intervju med Linda Johansen, og man, hei, nå har du kommet på topp 20. Det er morsomt. Og så går intervjueren ut av bildet, og så kommer kamera på Linda Johansen som danser litt, og lipsynker litt til sangen som hun hadde sluppet, og så var det. Så fikk det være det visuelle bidraget da.
Hei Linda.
Hei.
Gratulerer med 16. plass. Hva har det ventet?
Nei, du, det er en total overraskelse, altså. Vi hadde håpet at kanskje kom inn i løpet av 4 uker, altså det har gått på 4 dager. Så det, jeg vet ikke hva jeg skal si, altså. Det.
Videoen da? Den har du heller ikke.
Nei, altså vi måtte kaste oss rundt for å få plata ut, og nå må vi nok kaste oss rundt for å få videoen klare, men jeg håper i løpet av en par uker.
Kanskje en uke,
ja.
Jeg er spent, altså. Jeg er kjempespent på.
Ja, men det holdt vel for Linda Johansen det?
Ja, de hadde jo en video klar ikke så lenge etterpå.
Ja, ok.
Sangen holdt seg på topp 20 i noen uker, og da videoen kom, så spilte jo den på også noe mer enn det musikalske, slik at det kom klager til NRK over pornografisk og okkult innhold.
Ja.
Og det hører jo også med i historien, men ingenting i den videoen ville sjokkert i dag. Det er blitt ganske vanlig med litt sånn lettkledde saker.
Men de har jo da en kontrakt med Seon om at de skal vise de mest populære låtene og blir jo bundet til den da.
Fra nå så kan det ikke sitte noen på et kontor i NRK og si at dette er for dårlig. Dette vil vi ikke vise, og det hadde jo vært en ryggmarksrefleks i NRK lenge å holde tilbake på populærmusikken. Ikke ha for mye av det i hvert fall, både i radio og TV, fordi noen anså det som for dårlig. Og NRK hadde jo operert offisielt med skille mellom seriøs musikk og annen musikk. Og til og med da man satt og planla topp 20, så uttalte jo redaksjonssjefen i ungdomsredaksjonen at de ikke ville ha rockevideoer, for det var en del av kommersielt søppel-TV, som ungdommen dessverre begynte å se på i større og større grad. Men om ikke kommersielt søppel-TV, så ville de i hvert fall lage TV, slik at ungdom i hvert fall så på NRK da, og fikk det så godt som mulig. Da måtte de vise Hype, og som jeg synes det er en fengende sang, så det er ikke det, men andre useriøse artister som Scatman John og Rednecks og andre.
På 13. plass finner vi Scatman John. AK synes for øvrig det er en ganske så bra liten låt.
Og låta heter i hvert fall Scatman. I'm a Scatman.
Det skjer allerede etter et halvt år, så går NRK litt vekk fra denne MTV-stilen. Hva bakgrunnen for det?
Bakgrunnen for det at når de hadde laget dette programmet på Sparebluss, de hadde ikke engang alltid et studio. Da gikk de bare ut og filmet litt.
De hadde ikke studio, eller bare...
De hadde et studio som de gikk til, og så var det opptatt. Ja vel, da får vi gå et annet sted og filme, da.
Ok.
Etter å ha laget det en tid, så må det ha slått gjennom. De fikk faktisk en del innomslag blant unge. Folk satt og så på dette her på ettermiddagene på torsdaget på NRK. Det kom sekker med fanpost, som jeg tror er den måten som NRK først og fremst målte ser suksess på.
Ja, tenk meg.
Og topp 20 ble jo et begrep, altså det er jo begrepet for listepop, det er jo topp 20-musikk.
Ja.
Samtidig så hadde de jo topp 20 gående på radio med H.C. Andersen på P3. Og han hadde jo alltid lyst på flere oppgaver. Han og NRK bestemte seg for å legge topp 20 ut av ungdomsredaksjon U og inn i noe nytt som de kalte for NRK-redaksjon, som var mer for litt eldre barn og litt yngre ungdommer, kan vi si. Da valgte de å gjøre en satsing på det med eget studio, H.C. som programleder, flere gjester, flere konkurranser, mer prat rundt sangene og informasjon om artistene, og paradoksalt nok, kan man si, ikke så mange musikkvideoer.
Velkommen til topp 20, hva synes dere? Nytt for anledningen, er ikke dette verdens tøffeste og kuleste topp 20-program, så vet ikke jeg. Lista, som hver gang, utarbeidet av GG for VG og NRK. Du kan se den her i NRK TV hver torsdag klokken 16, og høre den på P3 onsdag og lørdag, og lese den i VG hver onsdag. En time med de 20 mestselgende singlene i Norge, og en del annet snadder. Og som vanlig, helt først av alt, her ukas bobler.
De ville gjøre en litt annen greie, og ifølge H.C. Andersen selv, så passet han bedre til det enn et MTV-konsept. Han er jo mer en sånn charmerende, ung gutt utseende programleder som kunne glide inn i veldig mange konsepter. Mer en allrounder, mener jeg da. Han, det var også han som startet Senkveld på TV2 senere, sammen med Tommy Steine.
Altså NRK 2 er jo Dagens Lys i 1996, og den planleggingen må jo ha startet før det, så det kan jo være med å tegne bilder på hvorfor de vil at topp 20 skal rette seg mot yngre. Og, det, og det, den sendetiden der etter skoletid skal rette seg inn mot yngre.
Mm. De litt mer sånn avantgarde eller utprøvende prosjektene for ungdom, la oss si målgruppa 16-29 da, ble satt i et litt annet spor, ja.
Mm. Hvordan vil du si at topp 20 har endret Norge?
Jeg tror topp 20 har vært den viktigste enkelthendelsen som har endret Norge gjennom tiden.
Ja, mener du det? Det er jo en historiepodcast dette her, og mange vil jo kanskje rynke litt på nasen når vi setter dette her i en historisk kontekst, kanskje fordi at det ligger for nært folk, men du mener jo at dette har en plass i Norges historie.
Ja, det er fordi underholdningshistorie, og underholdning er jo noe av det vi fyller livene våre med, rett og slett, i veldig stor grad. Så hvis du som historiker skal fortelle om hvordan det var å leve på for eksempel 90-tallet, så må jo det med. Og underholdningen generelt setter jo sitt preg på oss også, kanskje. Endrer kulturen, men om akkurat topp 20 har endret Norge, er jo et spørsmål som er verdt å tenke over det. Det som jeg mener man må huske på i den perioden her, er at det er fortsatt viktig hva NRK foretar seg. Fordi for de fleste i Norge, så hadde ikke de nødvendigvis så god tilgang til andre tilbud enn NRK. Så når NRK melder seg på med dette topp 20-konseptet, så har det større betydning enn om en lokal radiokanal har et godt musikkprogram, eller hva MTV gjør, eller om det finnes et kult musikkblad, og så videre. Så NRK hadde gjennomslagskraft, og et stikkord her som jeg tror kan ta med seg er en demokratisering av musikken. At det var liksom nådestøte for NRKs rolle som en kanal der ekspertene skulle sitte og velge det som var godt og oppbyggelig, og kuratere musikktilbudet, mens her så fikk du bare det som folk kjøpte. Folk kunne jo i tillegg da se det som de hadde kjøpt, eller det som de likte, gå opp og ned på listene, falle ut, komme inn, nå til toppen, kanskje ligge på toppen litt plagsomt lenge, og bli landepager. En litt mer dristig hypotese jo at musikken kanskje har blitt litt likere også.
Ja.
Jeg ser ikke helt at vi har den ganske store spriket på topplista lenger nødvendigvis. Nå jo ikke den nåtiden, den perioden jeg studerer heller, og selv så falt jeg litt av topp 20 etter hvert, og fortsatt å høre på det som jeg kom inn i da jeg var i den alderen da. Punken til Green Day og Prodigy og sånn.
Og en gang i tiden så var jo det topp 20 musikk da.
Det var det.
Mm. Nok av 90-talls nostalgi da i boka di Forsøk på utkast til kisse av 90-tallet. Morten Hove, takk skal du ha.
Takk for at jeg fikk komme.
Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der! Gjenklang.